Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban.
Se spune că odată un ateu a întrebat-o pe o doamnă dacă credea că Biblia este adevărată și a răspuns, da, cum să nu cred? Atunci a răspuns omul, spuneți-mi cum a reușit balena să-l înghită pe Iona dacă stomacul unei balene nu este mai mare decât capul unui om? Nu știu, a răspuns dânsa, dar atunci când voi ajunge în cer, cu siguranță îl voi întreba. Și omul acela, după un moment de ezitare, a spus, dar dacă Iona nu va fi acolo? Femeia s-a uitat puțin la el și a spus, atunci, domnule, îl vei întreba dumneata. Oamenii din ziua de astăzi au speranțe, au dorințe, au nădejdi că vor ajunge în anumite locuri după ce vor realiza anumite lucruri. De multe ori speranța este motorul care îi face pe oameni să meargă mai departe, îi face chiar să supraviețuiască și aș vrea cu această ocazie să citim un pasaj scurt din Scriptură, dar un pasaj foarte elocvent și foarte sugestiv. Deschideți împreună cu mine la Ieremia, capitolul 29, de unde vom citi versetul 11. Ieremia, capitolul 29, de unde citim versetul 11. Cuvântul lui Dumnezeu spune că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță sau o nădejde. Cu această ocazie aș vrea să ne uităm puțin la speranță, la această nădejde despre care vorbește Scriptura. Scriptura de asemenea vorbește despre nădejdi reale, nădejdi adevărate, nădejdi vii, dar și despre speranțe înșelătoare. Dacă întoarcem câteva file în capitolul 7 din Ieremia, vom vedea acolo că cuvântul lui Dumnezeu îndeamnă poporul Israel, nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, zicând acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți faptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți Dumnezei spre nenorocirea aceasta, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Și versetul 8 spune, iar dacă voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, adică cu speranțe înșelătoare, care nu slujesc la nimic, lucrul acesta nu vă folosește, ci vă amăgiți singuri. De asemenea, există și nădejde adevărate. Noi avem speranțe adevărate, speranțe vii. Credem și sperăm în viața veșnică, în înviere, în Hristos, care va reveni, în iertarea păcatelor, în rai. Toate acestea sunt speranțe, sunt nădejdi vii, adevărate, despre care vorbește Scriptura. Dar avem și speranțe șelătoare și pot exista și speranțe șelătoare. Și astăzi oamenii spun speranța în tehnologie, în resurse, în bani, în sponsori, în religie, în putere, în relații, în influențe. Dragul meu, în ce-ți pui tu speranța cu această ocazie? Care este speranța ta? Care este ultimul loc spre care țintești să ajungi? Care este țelul tău, scopul tău în viață și care este speranța care vrei să ți se îndeplinească? Nu de mult cu toții am putut să vedem evenimentele care au avut loc la noi în țară și care au măcinat întreaga țară. Evenimente care au determinat oameni, sute de români să iasă în stradă, să iasă și să protesteze și să se facă auziți. Este vorba de evenimentul care a avut loc în jurul ostatecilor din Bagdad. Oamenii aceia când au venit în țară, jurnaliștii aceia când au venit din Bagdad înapoi în țară, în România, au mărturisit că singurul lucru care l-au avut în momentele grele, în momentele de suferință, a fost speranța. O speranță că se vor întoarce acasă, o speranță că lucrurile se vor rezolva. Și în Ieremia 29 cu 11 spune cuvântul lui Dumnezeu, căci eu știu care sunt gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde sau o speranță. Nu știu care este problema ta, care este păsul tău, dar știu cu siguranță că Dumnezeu vrea ca tu să ai speranță pentru ca să ai un viitor. De fapt, nu știu dacă ați vorbit vreodată sau ați interacționat vreodată cu persoane care au supraviețuit unei tentative de suicid. Persoanele acelea mărturisesc că nu au mai avut nicio ieșire, că nu au mai văzut nicio soluție și cu alte cuvinte spun, nu a mai fost nicio speranță pentru mine, nu a mai existat niciun sens în viață pentru mine. În Ieremia, capitolul 29, cu versetul 11, spune: Dumnezeu vrea să-ți dea o speranță. Chiar când toate lucrurile nu mai merg, când toate circunstanțele sunt nefavorabile, când toți factorii din jurul tău par să-ți indice exact contrarul, Dumnezeu vrea să-ți ofere speranță. Scriptura ne îndeamnă să avem speranță. Scriptura ne îndeamnă să avem nădejde. Și în 1 Petru 1:3 ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu la o nădejde vie. Căci noi am fost chemați la o nădejde vie, la o nădejde adevărată, nu la o nădejde moartă. O speranță care este vie. Ce reprezintă nădejde pentru tine? Ce înseamnă speranță pentru tine? Pentru mine reprezintă oxigenul, similar oxigenului pentru plămâni. Exact același lucru reprezintă speranța pentru inimă. Vedem texte din Scriptură care vorbesc despre speranță. În Psalmul 130:7, în Psalmul 140:5, în Evrei 6:19, în 1 Petru 1:3, în Eclesiastul 9:4, în Ieremia 7:4, în Romani 4:18, în 1 Ioan 3:3, în Romani 12:2, toate acestea sunt texte care vorbesc despre speranță, despre nădejde, căci ne cheamă Dumnezeu să răspândim speranță în jurul nostru, în jurul lumii care ne înconjoară. Întrebarea pe care o am cu această ocazie este: speranța ta este o speranță vie sau este o speranță moartă? Este o speranță reală sau este o speranță înșelătoare? Mă uit la textul din Matei 25, de la 1 la 13, textul în care ne este prezentată pilda celor 10 fecioare. Și dacă mă înțelege mai bine cum este făcut acest procedeu sau acest ceremonial al nunții la evrei, cu siguranță am înțelege care este ideea din spatele acestei pilde. Vedeți, nunta la evrei este considerat un eveniment extraordinar de major în viața fiecărei familii. Și de aceea, de cele mai multe ori, nunțile la evrei sunt aranjate sau sunt făcute cu consimțământul părinților. Părinții unei anumite familii se întâlnesc cu părinții unei alte familii și încă din vremea în care copiii sunt în copilărie, părinții se înțeleg și spun: voi creșteți copilul vostru, noi creștem copilul nostru și la vârsta maturității îi aducem împreună și îi lăsăm să se căsătorească. Ceea ce se întâmplă este că tânărul nu-și cunoaște soția, el știe doar că părinții săi se ocupă ca să-i găsească cea mai bună mireasă, cea mai bună soție. Părinții se ocupă de educarea băiatului, iar cealaltă familie se ocupă de educarea fetei. La vârsta potrivită are loc logodnă. Și tinerii se întâlnesc doar la logodnă, după care urmează un an de pregătire. Un an în care tânărul se pregătește pentru ca să fie soț și tată și un an în care tânăra se pregătește pentru ca să fie soție și mamă. În acest an, tânărul poate să vină oricând și să o ceară în căsătorie pe tânără. Dar dacă această tânără nu este găsită vrednică, dacă această tânără nu este găsită gata, în momentul acela toate lucrurile se dizolvă. În momentul acela logodna se dizolvă, în momentul acela fata este considerată că nu a fost găsită vrednică. De aceea ideea care este subliniată în pilda aceasta este acea așteptare, acea speranță că mirele meu vine. În momentul în care mirele vine, ia pe tânăra aceasta, o ia și o duce la casa lui, unde de obicei are loc ceremonialul și sărbătoarea aceasta nunții, care de obicei ține 7 zile. În aceste 7 zile, dacă se întâmplă un anumit lucru sau dacă este un anumit lucru care nu merge bine, tânărul la rândul lui se descalifică. De aceea, în momentul în care ne este prezentată secvența și momentul și episodul din Cana Galilei, Maria vine la Domnul Iisus și spune: nu mai au vin. De fapt, o problemă mult mai mare în momentul acela era problema că tânărul mire se descalifica din statutul său de mire. De aceea, pilda aceasta vorbește de o speranță, o speranță a miresei, care este în spatele textului și care crede într-adevăr că mirele ei se pregătește, că mirele ei va veni, că mirele ei nu-și va bate joc de ea. Există ceva care ajute pe oameni să trăiască, există ceva care ajute pe oameni să treacă prin suferințe, să treacă prin momente grele, să treacă prin persecuții și acel ceva este speranța, speranța care are o putere fantastică de determinare, de motivare și conduce la rezultate extraordinare. Se spune că s-a făcut un experiment cu niște cobai care au fost introduși într-un recipient și au fost introduși în apă și au fost lăsați să noate până au murit. Și acei cobai au rezistat 7 ore, dar a fost luat un alt recipient și au fost aduse alte animale și, spre deosebire de primele animale, aceștia au fost scoși tot la interval de o oră, au fost scoși afară, lăsați puțin să se odihnească și după aceea reintroduși. Vreau să vă zic că a doua oară cobaii au rezistat 20 de ore. Puterea speranței este extraordinar de mare. Iar în Ieremia 29 cu versetul 11 spune cuvântul lui Dumnezeu că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri ca să vă dau un viitor și o nădejde, un viitor și o speranță. Oamenii sunt la fel ca acești cobai, fără speranță se neacă, dar cu speranță au o motivație să trăiască. Speranța este ceea ce îi ține în viață, speranța ne ajută să rămânem pe linia de plutire. Îmi aduc aminte de episodul lepădării lui Petru și mai apoi de episodul lepădării lui Iuda. M-am tot întrebat care a fost lucrul care l-a determinat pe Petru în momentul în care a auzit vestea de la femeie că Iisus Hristos a înviat. Care a fost motivația pentru care Petru a alergat așa de tare la mormânt? Și convingerea mea este că Petru a avut speranță. A avut speranță că nu s-a terminat totul, a avut speranță că se va reîntâlni cu Hristos, a avut într-adevăr Petru speranță că Hristos îl va ierta, că va putea reîncepe să umble împreună cu Hristos. Diferența între Petru și Iuda a fost diferența speranței. Și spune Dumnezeu în Ieremia 29, 11, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, să vă dau un viitor și o speranță, o speranță vie. Dragul meu, diferența dintre Petru și Iuda a fost diferența speranței. Petru a avut speranța aceasta și exact speranța aceasta l-a motivat pe Petru să meargă și să alerge la mormânt, să reîntâlnească pe Domnul lui. Poate ești cufundat în păcate adânci. Poate ai făcut lucruri pentru care cei din jurul tău nu mai sunt gata să-ți acorde iertare. Dragul meu, cu această ocazie vreau să spun că există speranță pentru tine. Cu siguranță Dumnezeu te poate ierta. Nu există păcat prea mare pentru care jertfa lui Hristos să nu fi plătit. Sângele lui Hristos este așa de scump încât poate să plătească și pentru păcatele tale. Există speranță și cu această ocazie Dumnezeu îți spune, vreau să-ți dau viitor, vreau să încep din nou împreună cu tine, vreau să-ți dau o nădejde vie, vreau să-ți dau o speranță. Se spune că un grup de copii a vizitat odată Casa Albă. Mai târziu, când au discutat despre această vizită, unul dintre ei a spus, am fost foarte bucuros să-mi vizitez viitoarea mea casă. Numele lui era Jimmy Carter. Puștiul acesta, copilul acesta avea o speranță că el va deveni președintele Statelor Unite. Și a spus încă din copilăria lui, a fost foarte bucuros să-mi vizitez viitoarea mea casă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, să vă dau un viitor și o speranță. Ai tu speranța că îl vei revedea pe Hristos într-o zi? Ai tu speranța că vei locui împreună cu Dumnezeu în casa Lui cea cerească? Ai tu într-adevăr o speranță vie, o speranță care să te motiveze, o speranță care să te facă un creștin contagios, un creștin irezistibil pentru cei din jurul tău, un creștin periculos, o speranță vie, o speranță reală, o speranță autentică? Dragul meu, cu ocazia aceasta, aș vrea să spun și să te îndemn să nu-ți pui speranța ta și nădejdea ta în lucruri înșelătoare, în bani, în resurse, în relații, în influențe, în putere, în sponsori, nici într-o religie, nici într-un cult, nici într-o denominație. Nimeni pe lumea aceasta nu poate să-ți asigure mântuirea ta, ci pune speranța ta în Hristos, pune speranța ta în moartea Lui, în învierea Lui, în plata pe care a plătit-o Hristos pentru păcatele tale. Pune speranța în viața veșnică, pune speranța în sângele Lui Hristos. Cu alte cuvinte, te îndemn la o speranță vie, la o speranță reală, la o speranță adevărată, la un lucru real. Cuvântul pentru această ocazie este din Ieremia 29, 11. Prin cuvintele pe care le spune Dumnezeu cu această ocazie și îndemnurile pe care ni le dă El, motivația la care ne cheamă Dumnezeu, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, să vă dau un viitor și o speranță. Rugăciunea mea pentru tine este ca să ai parte de Dumnezeu, să ai parte de cerul lui Dumnezeu, să ai parte într-adevăr de bucuria care va fi la masa mirelui, dar nu poți să ai parte de lucrurile acestea dacă ai o speranță sau o nădejde înșelătoare, ci numai dacă ai o nădejde vie, dacă ai o credință reală, dacă ai o credință adevărată, o speranță adevărată. Tendem cu această ocazie să ai o credință și o speranță adevărată și fie ca Dumnezeu să te ajute ca într-adevăr să-ți pui speranța ta în Hristos, în jertfa Lui de pe cruce și nu în speranțe și în nădejde înșelătoare. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.